гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Баевікі радыкальнай групоўкі «Ісламская дзяржава» абезгаловілі брытанскага закладніка Алана Хенінга. 47-гадовы Хенінг, які працаваў таксістам і які дапамагаў гуманітарным супрацоўнікам у якасці валянтэра, быў захоплены ў канцы снежня ў Сырыі. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон назваў забойства Хенінга барбарскім і агідным. Ён падкрэсліў, што брытанскія ўлады зробяць усё, што ад іх залежыць, каб знайсці і пакараць забойцу. У заяве прэзідэнта США Барака Абамы падкрэсліваецца, што ў Вашынгтоне рэзка асуджаюць гэтае жорсткае злачынства. Відэа з запісам пакарання смерцю Хенінга завяршаецца пагрозай расправы над наступным захопленым замежнікам, амерыканцам Пітэрам Касігам. Баевікі патрабуюць, каб кааліцыя шэрагу краінаў на чале з США спыніла наносіць удары па пазіцыях экстрэмістаў у Іраку і Сырыі. На ўсходзе Украіны за апошнія суткі загінулі двое украінскіх салдатаў. Як паведаміў у суботу на брыфінгу прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка, колькасць параненых удакладняецца. Прэсавы цэнтр спецаперацыі ў Донбасе перадаў сёння, што за мінулыя суткі сепаратысты тройчы штурмавалі пазіцыі украінскіх вайскоўцаў у раёне Данецкага аэрапорту. Прадстаўнікі АБСЛ краіны і Расіі паводле мінскіх дамоўленасцей у верасні прыступілі да размежавання 30-кіламетровай буфарнай зоны паміж бакамі канфлікту ў Донбасе. У цяперашні час назіральнікі знаходзяцца ў Марыюпалі, іхныя маршруты не паведамляюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Латвіі сёння праходзяць парламенцкія выбары. Паводле апытанняў, большасць грамадзянаў могуць аддаць свае галасы за кандыдату ад кіроўнай правацэнтрысцкай кааліцыі прэм'ер-міністра Лаймдоты Страўюмы. Кааліцыю падтрымліваюць ад 33 да 61% выбаршчыкаў. За левых з апазіцыйнай партыі «Згоды», якой сімпатызуюць галоўным чынам прадстаўнікі расійскамоўнай мяншыні, могуць прагаласаваць 18 до 24%. Выборы проходят на тле боязі за ситуацию в Латвии с уликом подеев на усходе Украины. На недавнем саммите НАТО у Валии обяцалася узмацнить присутность силов полночно-атлантичного звязу в краинах Балтии. Об неохотности подобных заходов заявляла латышский премьер Страўюман. Адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы заклікае да спакою звязку з інфармацыяй аб першым пацыенце, якога дыягнаставалі ліхаманку Эбола на тэрыторыі Злучаных Штатаў. Кіраўнік аддзялення інфекцыйных захворванняў Нацыянальнага інстытуту здароўя Энтані Фосі падкрэсліў на брыфінгу ў Белым доме, што магчымасці амерыканскай сістэмы аховы здароўя дазваляюць спыніць распаўсюджанне вірусу Эболы. На помнік Леніну ў Запорожжы Украина надели традиционную украинскую вышиванку. Помники большевистскому проводору несколько разов становились объектами нападов во Украине. При конце верочни украинские активисты демонтовали помник Ленину на площади Свободы. У снежни на Майдане активисты повалили помник Ленину на Бессарабской площади у Киеве. На хвалях Радио Свобода вы слухали черговый выпуск международных